Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i storfilmen Rebel Moon Part 2 The Scargiver fra 2024.
On the far edges of the Motherworld's reach, circling the gas giant Mara, was the small moon of Velt. There, a village of humble farmers lived a simple life, born of the earth, until the shadow of a warship fell upon their fields. The ship's commander, Admiral Noble, demanded more than Velt's people could give. So it was that a woman named Cora and a man named Gunnar set forth from the village to gather warriors to stand against the Dreadnought. On New Wadi, they were joined by the mighty Tarak, in the mines of Dagus, the fierce nemesis, in the Colosseum of Pollux, the wayward general Titus, and on the planet Charan, Darian Bloodaxe and his lieutenant Melius. In an ambush on the floating docks of Gondaval, Cora triumphed over Admiral Noble, leaving his shattered body on the rocky coastline. The victorious warriors returned to Velt to collect their pay, the threat of a dreadnought extinguished. Or so they believed.
Tilbage i december 2023, der så vi første del af Zack Snyder's kæmpe science fiction epic Rebel Moon. Og hvis man tog en crisp 1000 kroner seddel og viftede den foran min snude og sagde, at den her 1000 kroner seddel var min, hvis jeg kunne sige den fulde titel på den første film, så ville jeg ikke score den pengeseddel. Det ville jeg simpelthen ikke, fordi det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså, den første film hed rent faktisk Rebel Moon A Child of Fire Part 1. Det der A Child of Fire, det er gone. Men nu får vi altså en toer, så nu gælder det om at huske, hvad fanden første film handlede om. Og det er jo så Rebel Moon Part 2, The Scargiver. Og som den opmærksomme lytter vil have bemærket, så har man skiftet format på titlen. Rebel Moon, A Child of Fire Part 1, eller Rebel Moon Part 2, The Scargiver. Ja, der er ganske enkelt forskel i screen title på de her to film. Og hvis man ikke tror på det, så skal jeg nok lægge screenshots på hjemmesiden, så man kan se det. Og nej, jeg ved ikke, hvorfor man pludselig har byttet om på det. På IMDb, der har begge titler vist nok sådan samme format. Det vil sige, den ene matcher, altså ikke, jeg tror den første, der ikke matcher screentitlen reelt på filmen. Men nok om det. Vi er tilbage i Rebel Moon-universet, og her følger vi så krigeren Cora og hendes kriger buddies, som blev samlet i første film. Og nu er de så på vej hjem til deres hyggelige lille landsby på den her hyggelige lille måne, de bor på, og det er så efter de vandt en hård sejr over den modbydelige admiral Atticus Noble. Det var det, der skete i finalen af første film, spoiler alert. Og hvad de ikke ved, de her karakterer på nuværende tidspunkt, det er jo altså, at den her admiral, som døde i slutningen af første film, han er blevet vækket til live igen. Og nu vil han have hævn. Så den her admiral sætter kurs mod den her måne, Velt hedder den, hvor den her lille hyggelige landsby ligger. Og om 5 dage, så vil det her rumskib og admiralen nå frem til den her måne, og så vil han gøre alt, hvad han kan for at udslette landsbyen og alle beboerne og alt, hvad han ellers kan ramme med sine kæmpe kanoner. Og det betyder altså, at Cora, hendes krigervenner og landsbyboerne, de har nu 5 dage til at forberede sig på det kommende, afgørende sidste slag mod den her admiral. Og det er simpelthen rammen for historien her i Rebel Moon Part 2, The Scargiver. Men det hører også lige med til historien, at der bliver fyldt mere forhistorie på det her univers, takket være nogle flashbacks undervejs. Så selvom rammen for den her historie i den her anden film er relativt lille, så bliver filmen altså ved med at udbygge det her omkringliggende univers med noget forhistorie. Det sker sådan løbende undervejs. Alright, det er så kort, vi kan sige plottet i den her film, så lad os lige kaste et blik på rollelisten og, og bag kameraet endnu en gang. Og det er jo sådan basically samme team, der er samlet her endnu en gang. Altså det er igen Zack Snyder, der sidder i instruktørstolen og har fotograferet filmen i øvrigt. Og han har jo altså ikke nået at lave andet mellem på de her 4 måneder mellem Rebel Moon Part 1 og Part 2. Så fair nok, ham er der ikke så meget nyt på. Det er igen Sofia Boutella, der er tilbage i hovedrollen som Cora. Og ja, vi kan huske de her film, vi har set hende i, altså The Mummy, Atomic Blonde og Star Trek Beyond og Kingsman var hun med i. Og jeg synes, det er super fedt, at hun får en central rolle i sådan en kæmpe franchise som det her. Det under jeg hende, fordi hun er ikke den der Hollywood-filmstjerne ellers. Og det er fedt, hun får sådan en super fed hovedrolle i sådan en kæmpe franchise her, men jeg ved så ikke, hvorfor Zack Snyder han insisterer på, at hun skal se åndssvag ud i den her film, fordi halvvejs igennem filmen, så får hun klippet sit hår. Så i hele sidste akt af den her film, der render Cora rundt med det her, den her indavlede grydeklipfrisyre, som matcher den, som skurken også har. Så det er sådan lidt uheldigt, men det er en anden sag. Og apropos skurken, Ed Skrein, han er selvfølgelig tilbage som Atticus Noble, der er vækket til live igen. Og jeg tror, jeg sagde det i forbindelse med anmeldelsen af den første film. Det her, det må være den mest komiske skurk siden bad guyen i Spaceballs. Ed Skrein, han ser simpelthen så fucking dum ud som Atticus Noble. Og det er specifikt takket være den her grydeklipfrisyre, som han jo så altså også har, som åbenbart er stilen i det her kongerige, hvor det nu end er ude i universet. Og det får ham simpelthen til at ligne den mest indavlede, retarderede, griseknippende redneck, der nogensinde har eksisteret. Han ser jo ikke skræmmende og troende ud på noget plan. Han ligner bare en fucking spade, der nærmest dårligt kunne sætte en sætning sammen. Altså, jeg tror ikke siden No Country for Old Men, at en karakter er blevet så effektivt ødelagt bare af sin frisyr. Og så oven i det, så er karakteren selvfølgelig dårligt skrevet, og en jubelnar og sådan noget, men det er sådan noget andet. Men altså bare det, at han ser så dum ud i den her rolle, Ed Skrein, det er altså bare ikke godt. Nå, derudover så er alle de andre Usual Suspects tilbage i den her film. Michael Hausmann er med som Gunnar, der er ligesom ham, der får et hot forhold til Cora. Det er altså meget fint. Vi husker ham fra Game of Thrones. Jimon Hunsu er med igen som den her Titus, den her gamle general, der er blevet hevet ind til at hjælpe de her krigere med at slås for bønderne, og han får lov til at fylde en del mere i den her film, end han gjorde i første film, og det er faktisk på bekostning af stort set alle andre karakterer. Der er ikke nogen af de andre af de her krigere, der egentlig får særlig meget at lave, andet end sådan lige hurtige kampscener og sådan noget i den stil der. Så de her karakterer, vi har med igen, den her rebel fighter, Milius, hvad er det nu, hun hedder, spillet af Elise Duffy, hun er med igen, som blev rekrutteret i første film, og hun har ikke så meget at lave, og den her Tarak, som red på det her kæmpe fugl i første film, han er også med igen, spillet af Stas Nair, tror jeg, man siger. Og han har heller ikke særlig meget at lave, lige sådan en håndfuld replikker, og så lidt slåsscener, og så Stuart Martin med igen, som Den, der er den her landsbyboer, som er lidt sej og hunky. Vi husker ham fra Miss Scarlet and the Duke TV-serien, som han jo åbenbart ikke er med i fremover. Han forlader den efter tredje sæson, det er lidt synd. Og Bae Doona, som man vil huske fra nogle af de her sydkoreanske film, som Barking Dogs, Never Bite og Sympathy for Mr. Vengeance og The Host, hun er også med igen som den her kriger Nemesis, der har de her to, ja, basically lyssværd, som hun slås med. Og så har hun lidt at lave i den forbindelse, men heller ikke noget videre karakteropbygning ellers, og sådan er det. Og så er Anthony Hopkins med igen. Han er både fortællestemmen, der lige giver et hurtigt recap af den første film, som jeg ikke tror giver særlig meget mening. Hvis man ikke har set den første film, så tror jeg ikke, man er med på hvad den her film foregår, går ud på, hvis man bare hører det her recap, og det lyder ikke, som om han rent faktisk ved, hvad det er, han siger, når han siger det der recap i starten af filmen. Det er altså meget fint. Derudover så ligger Anthony Hopkins jo altså også stemme til den her robot, der hedder Jimmy. Og det er jo en robotkriger, som ligesom brød ud og fik sin egen vilje i første film, og så rendte han rundt og ventede på et eller andet. Så han rendte rundt i hele første film og ventede på, at der skulle ske et andet. Og her i anden film, der venter han også. Og efter sådan cirka 4 timers samlet ventetid, så springer den her robot frem og ødelægger en tank. Og that's about it. Så det, ja. Alright, der er også et andre karakter med i flashback, som vi har set før. Carrie Elves som kongen og den her Belisarius, som er den her kæmpe bad guy. Vi aldrig rigtig har nogen ordentlig fornemmelse af, hvem er, fordi vi ser ham kun lidt i flashbacks, og det kan være, at han skal få en større rolle at spille i fremtiden, og så håber jeg, at de får lavet bedre falsk skæg og peruk til ham, fordi han ser godt nok latterlig ud. Men det er sådan noget helt andet. Alright, det må være nok, fordi vi har snakket om rollelisten i forbindelse med anmeldelsen af første film, så lad os bare kaste os over selve anmeldelsen af Rebel Moon Part 2.
Dark days lie ahead of us all. When the time comes, we may all have to stand together in battle as brothers. To succeed, there must be trust between us. In time, we will teach you how to fight. But first, you must show us your strength, the way of the land. If we do not act quickly, the destruction of your village is all but assured. Now, how long does it take to bring in your crop?
Half a cycle around Mara.
Now, it must be done in 3 days' time. What? We need every man and woman who's able. The grain is our most powerful weapon.
Hvis man synes, at plottet her i Rebel Moon Part 2 lød lidt simpelt i min gennemgang i starten her, så har man fat i noget af det rigtige. Fordi fidusen er, der er ikke rigtig nogen historie at fortælle her i Rebel Moon Part 2. Historien her i den her film har kun et formål i princippet. Den skal levere denne her 3 kvarter lange, kæmpe krigsscene, der i princippet er tredje akt til historien, som blev fortalt i part 1. Og det betyder så, at vi har reelt kun den her 3 kvarters actionscene, krigsscene at gøre godt med, og resten af filmen er så fyld og træde vandet. Og det er altså gabende kedelige passager, hvor vi bare venter på, at slaget går i gang. Og det betyder så, at næsten første time af den her film er ligegyldighed. Først så skal vi igennem en endeløs høstsekvens, fordi kornet i den her lille landsby skal høstes, og det var noget af det, som bad guysene kom for at hente i første film. De skulle hente alt det her korn, og det er så meget fint. Og nu skal vi altså høste det her korn, og det ser vi så i en dræbende, langsom slow motion sekvens, hvor vi ser bønder, der høster korn. Og det er så krydsklippet med de her skurke, som sniger sig tættere på den her planet, eller den her måne, i universets langsomste rumskib. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke kan jump to light speed eller sådan noget, men det skal jo bare tage 5 dage, så de her landsbyboere har tid til at høste kornet. Og efter en halv time med høst og langsom rumskibs travel, så er den her del af filmen færdig. Og så tænker man, okay, nu er høsten i hus, og det går alt sammen, og nu må der ske noget. Men nej. Fordi efter høstsekvensen, som jeg igen lige minder om, er en halv time af film, så skal vi have en række andre sekvenser. Det er blandt andet sekvensen, hvor der udveksles hjemmestrikkede tæpper. Det er, hvad der sker. Der er en af landsbyboerne, der har lavet personlige hjemmestrikkede tæpper til alle krigerne. Så det tager tid at dele dem ud. Derefter så skal Jimon Hunsu synge en virkelig langsom sang. Ja, og efter det, så okay, høsten er i hus, tæpperne er delt ud, sangen er sunget. Nu skal landsbyboeren trænes til at slås, fordi Vi ved, bad guys er på vej. Der er kun 2 dage tilbage, til de her bad guys ankommer. Måske man burde have brugt tid lidt mere effektivt, men so be it. Vi får en hurtig træningssekvens, hvor de her landsbyboere, de skal trænes. Og efter det, så skal vi have en last supper-sekvens. Og her ser vi alle de her krigere, som er blevet hyret i første film. De sidder samlet omkring et bord, og så udveksler de deres krigshistorie og fortæller om deres baggrund, hvorfor de havnede, hvor de havnede. Og det er altså fordi, her en tredjedel igennem anden film, så er det pludselig gået op for Zack Snyder, at vi ikke aner, hvem de her folk er, som vi har tilbragt al den her tid sammen med. Så vi må heller lige få lidt baggrundshistorie på dem, og så kan vi også træde lidt mere vand. Og så endelig, efter over en time, så er vi nået frem til det, der egentlig er filmens mål. Den store, afgørende konfrontation mellem de her bønder og vores krigere på den ene side, og det onde imperie, sorry, Motherworld hedder det jo, på den anden side. Der går vitterlig 65 minutter af den her film, før det første skud falder i den her store krigsscene i slutningen. Og de 65 minutter er virkelig hårde at komme igennem, det må jeg godt nok indrømme. Men er denne her part 2 som helhed hårdere at komme igennem end den første film? Det er sådan lidt svært at sige sådan definitivt, fordi på nogle punkter der er etteren bedst, og på andre punkter der er toeren bedst. Part 2 er mindre pinlig end part 1. Der er stadig super pinlige momenter i den her film, tager ikke fejl af det, naturligvis. Men hovedparten af den her film er altså krigsscener, så der er mindre plads til de her non-stop pinligheder, som den første film leverede. Og en anden ting med den første film, dens historie var ofte ret episodisk. Det føltes ofte som om part 1 var sådan bestod af baner i et computerspil, hvor hver af de her kriger skulle hyres på hver bane, og så rejse man videre til næste bane. Og part 2 har ikke helt det problem, grundet at der kun er 2 sekvenser i filmen. Der er optakten, der tager 65 minutter, og så er der slaget, der tager 3 kvarter. Og that's it. Men fidusen er så, selvom part 1 havde en virkelig shitty historie, så havde den i mindste en historie. Og det er altså mere, end man kan sige om part 2. Så jeg ved sgu ikke helt, hvad der er værst, når man sammenligner de her 2 film på den her måde. Det må jeg godt nok konstatere. Det ved jeg sgu ikke helt. Det tror jeg ikke, jeg har fundet ud af med mig selv endnu. Men fidusen er selvfølgelig, at ja, det vi skal nå frem til, det er det store slag, The Final Battle, og vi skal have gang i den konfrontation der. Og i betragtning af, hvor meget det store slag rent faktisk fylder i filmen, det er lidt under halvdelen af filmen, og i betragtning af, at det reelt er det eneste, som part 2 her har at byde på, i betragtning af alt det, så synes jeg, det er overraskende, hvor dårligt skrevet og dårligt tænkt denne her kæmpe krigssekvens egentlig er. Konfrontationen mellem de her bønder og de onde soldater giver ingen mening. Udgangspunktet er noget rod for den her konfrontation. Fidusen er, det er gået op for Zack Snyder, at i virkeligheden er der ingen grund til, at bønderne ikke bare bliver udslettet. Altså, det klassiske nuke the site from orbit. Boom, done. 1 skud med den her kæmpe kanon, og hele landsbyen er væk. Det kunne man lige så godt gøre. Det ville være det nemmeste og mest logiske at gøre. Så for at forhindre, at det sker, så har han fundet på, Zack Snyder, at det her intergalaktiske imperium, der strækker sig over 1000vis af planeter, virkelig, virkelig har brug for den lille forsyning af korn, som den her landsby kan producere. Så det er derfor, man ikke kan bombe den her landsby bare. Man bliver nødt til at sende soldater ind, fordi de er beskyttet af deres korn, og imperiet skal bruge det her korn. Og det er bare sådan, what? Hvorfor skulle den her, altså, hvad en lille landsby kan producere på 3 dage, er åbenbart fuldstændig essentielt for det her intergalaktiske imperium. Eller det vil sige, det er kun essentielt det her korn, indtil det går op for Zack Snyder, at han har brug for rent faktisk, at den her landsby er troet af de her kæmpe guns, som det her kæmpe rumskib har, så nu glemmer vi det med kornet. Så nej, siger bad guyen noget, men nej, hvis vi nu dræber en masse af vores egne soldater, så har vi ikke brug for det her korn alligevel, og så kan vi godt skyde landsbyen. Altså, det er jo inkompetent manuskriptskrivning, det her. Det er det simpelthen bare, der er ikke andet ord for det. Det er inkompetent. Og selv hvis vi accepterer den her situation, som Zack Snyder så har tvunget i stilling, om at en lille gruppe bønder og en håndfuld kriger rent faktisk vil kunne forsvare sig selv mod en kæmpe veludrustet her. Selv hvis vi accepterer det setup, så kræver det jo altså stadig, at der er en eller anden form for seriøs, gennemtænkt plan på bordet fra bøndernes side, eller fra Zack Snyder's side rettere, for at det her giver nogen form for mening. Men naturligvis har Zack Snyder ikke en gennemtænkt plan. Det kunne man næsten regne ud fra start. Tilsyneladende, så er den mest gennemgående strategi for de her bønder i forbindelse med den her konfrontation, det er, at de gemmer sig, indtil soldaterne kommer rigtig tæt på, hvorefter bønderne springer frem og begynder at skyde på de her soldater, uden nogen former for dækning eller beskyttelse. Det er sådan hovedparten af den her konfrontation udspiller sig. Folk springer bare frem, du, og begynder at skyde, og så bliver de skudt kort tid efter. Well, duh. Andre steder i den her lidt større finale, så fornemmer man, okay, måske har man fundet på sådan lidt MacGyver grønspætte genialiteter for de her bønder, der sådan kan bruge miljøet, de er i, og markerne og sådan noget, og på en lidt mere genial måde. Det er måske alt sammen fint. Fair nok. Så på et tidspunkt, så ser man, at de har gravet nogle tunneler, så de kan sådan komme ind i soldaternes område, der hvor de lander, og så kan de springe ud og være midt i soldaterne, og så skyde en masse soldater, ødelægge deres udstyr, og så stikke af igen. Alright, fint nok idé. Men så har man gravet de her tunneler fra landsbyen hele vejen hen til der, hvor soldaterne er, og så er der ingen, der overvejer, at de tunneler skal beskyttes bagefter. Så når man har hoppet op og skudt på soldaterne, og så stikker af, så har soldaterne pludselig en tunnel, som de kan gå direkte ind i landsbyen med, hvilket de så også gør. Og så kommer direkte ind i hjertet af bøndernes territoriet. Altså, det er jo bare åndssvagt. Og det virker dumt, og det er jo ikke meningen, at bønderne skal være dumme. I den her forbindelse er det jo Zack Snyder, der er dum og har skrevet dårlige scener. Og ikke kan finde ud af, hvordan man sådan strategisk skulle opføre sig i sådan en situation. Vi skal bare have noget, der er cool, og der er grave en tunnel og sådan noget. Okay, altså, det er jo idioti. Det er dårligt skrevet igen. Inkompetent skrevet. Det er dumt, og det er også dumt for eksempel, når konceptet for den her forsvar, som bønderne stiller op på deres landsby, det er, at de skal beskytte deres mænd deres kvinder og børn selvfølgelig, og ældre og sådan noget. Så de samler alle de her skrøbelige folk i forsamlingshuset midt i byen. Og det er jo ikke en særlig stor by, altså man kan kaste en sten over den her by, hvis man er god til at kaste sten. Og det her forsamlingshus er træ midt i byen, det er jo et super nemt og åbenlyst mål. Og naturligvis så kommer de her kvinder og børn øjeblikkeligt i fare, fordi de altså er i træhus midt i den her krigszone. Og tidligere i filmen, så har vi set, at der er en kæmpe hule langt væk fra landsbyen, som er gemt bag sådan et vandfald. På et tidspunkt skjuler de et rumskib der. Og så er det bare sådan, jamen, hvorfor skjuler man ikke også de sårbare beboere der, i stedet for at gøre dem til et nemt mål inde midt i byen? Altså, det er jo selvfølgelig, fordi Zack Snyder har brug for de her dramatiske scener, når soldaterne kommer ind i bygningen, og de skræmte kvinder og børn til at altså, uden at tænke over, at det overhovedet giver logisk eller taktisk mening, at de her kvinder og børn skulle være i farezonen. Han vil bare have de her cool skud, og det er derfor, det er i filmen på den her måde. Og det er virkelig dumt, og det er også virkelig dumt, at der åbenbart er ingen af de her bønder, der har strategisk overblik og har talt, hvor mange soldater der er. Altså bare sådan schusse sig frem til, okay, der er så mange soldater på vej mod os, der er så mange rumskib, der er landet, der kan være så mange soldater i hver, okay, det er det, hvad vi har at gøre godt med. Så jeg kan ikke kun det to, eller rent faktisk tre gange i filmen, hvor bønderne tror, de har vundet. Hey, vi har slået alle soldater ihjel, vundet, the day is ours, lalala, alt muligt halløjse der. Og så blæser sådan alt støvet væk fra den her gruppe slagtede soldater, og så kan man se, næste gruppe soldater er på vej, klar til kamp, og det var sådan, der var flere, jamen, så må vi hellere skyde dem også. Altså, det virker så dumt, det er så grinagtigt. Jeg sad rent faktisk og grinede af det der med, endnu en gang, så tror de, vi har vundet, og så var den næste gruppe soldater bare kommer. Det er så dumt. Og hver gang filmen liner en situation op, hvor det er sådan, når man nu gør bønderne det her modtræk mod soldater, nu sker der det, nu kravler de her tunneler, og nu hopper de op og gør det og det. Hver gang der er en af de her mini-konfrontationer i filmen, så tænker jeg, okay, er det det her moment, hvor de her seks geniale krigere, der sådan hjælper bønderne, de sådan afslører deres sande geniale plan, og virkelig sådan hæver tæppet væk under den her invasion, og siger, okay, nu har vi skoven under dem, nu er de gået i vores fælde. Der må være en eller anden genial strategi, som jeg ikke har forudset, der bliver træet i kraft flere. Lige om lidt, det må være nu her, den træet i kraft. Men nej. Der er ingen genial strategi. De sidste tre kvarter af den her film er bare en lang parade af tåbeligheder. Og igen, tilsyneladende kun dikteret af, hvilke cool skud, som Zack Snyder gerne vil have i sin film. Ellers giver det i hvert fald ikke nogen mening. Det er den eneste motivation bag hovedparten af det, der sker i den her film.
A scar. From the scargiver herself.
No blood need be spilled here today. I will offer you one chance to avoid slaughter.
You do understand what the Regent Belisarius will give me when I bring you to your knees before him, don't you?
A seat in the Senate is what you seek, I would imagine.
It's what I deserve.
If so, take the grain you need to feed your men on your voyage back to the Mother World. No more and no less. You leave the villagers unharmed and report to Belisarius that the warriors you sought evaded capture.
And I should take nothing, yes? Nothing at all.
You take your lives. This is your choice. Disgrace and relegation. Or your head cleaved from your shoulders. Your ship serving as your tomb. Your families and all of the mother world to know that you were slaughtered by the peasants of Belt.
På et tidspunkt så lykkedes det vores heltinde, Cora, at snige sig ombord på admiralens store rumskib. Og der må jeg indrømme, okay, fair nok, så er filmen ved at have fat i noget, eller tættere på noget, der virker i hvert fald okay. Og den del af finalen vil godt nok give de fleste seere sådan en permanent følelse af déjà vu, fordi at man vil hele tiden tænke på angrebet på dødstjernen, hvor man skal ind i det her kæmpe militær rumskib i det her tilfælde, og sabotere det for at ødelægge det og sådan noget. Det vil man hele tiden tænke på, og man vil også mindes sekvenser for eksempel en af Transformer-filmene og Avatar 2-finalen og alt sådan noget. Det vil man hele tiden sidde med den der følelse af déjà vu, når man ser den der sekvens i slutningen. Men i det mindste, så i den her storslåede actionsekvens i det her store rumskib, hvor Cora snisser ind i mindst i den sekvens, der er der noget godt action, og vi har scener, der ikke involverer bønder, der bare springer ud af et hus og bliver skudt. Altså, der er lidt mere sådan goofy, det er lidt mere interessant at se på, eller flere variationsmuligheder i den sekvens. Og den sidste afgørende kamp mellem Cora og så den her admiral er ret intens og foregår midt i de her kæmpe store rumskib, og det er en meget bedre konfrontation end den, de har i den første film, hvor de bare sådan slås på en udkigspost, og så puncher hinanden i hovedet, og så falder den ene ud, og sådan noget. That's it. Det her, det fungerer meget bedre. Ikke fremragende, men det fungerer bedre end første film. I hvert fald konfrontationen mellem heltinden og bad guyen. Som sagt, Rebel Moon Part 2 The Scargiver består af to ting. En times optakt og tre kvarters kæmpe slag. Optakten er kedelig, og det store slag, det er udmattende at se på, simpelthen. Det var lidt samme følelse, jeg havde, da jeg så Transformers Age of Extinction, som er den sidste officielle Transformers-film, jeg så, fordi jeg nærmest aldrig var kommet levende igennem den film. Det var jo vores femte anmeldelse her i kassen i tidens morgen. Det er bare sådan en type sekvens, eller Transformers Age of Extinction var sådan en type film, hvor man bare sidder hele tiden og roer, make it stop, fordi det bare er så ulideligt at se på, og sådan er store dele af de sidste tre kvarter af den her film også. Og det mest irriterende ved det her Rebel Moon-univers, det er, at Zack Snyder stadigvæk opfører sig, som om han leverer århundredes mest ikoniske værk. Han tror, han har skabt den her medrivende, dramatiske, følelsesladede saga. Det har han ikke. Han har ikke gjort det forarbejde, der skal til for at lave de scener, han tror, han laver. Altså nærhed mellem karakterer og forbindelse mellem karakterer, det er noget, der skal opbygges i filmen. Det er ikke noget, der skal postuleres. Altså vi skal se det udvikle sig. Og som publikum, når vi skal ind i det her unikke science fiction univers, så skal vi inviteres ind, vi skal guides ind i det her univers. Vi skal ikke bare have det her univers trukket ned over hovedet på os i en eller anden voiceover, så, der er bare, by the way, den her konflikt, og så er den her konge, der er død, og så er der en admiral, here we go, go. Det virker overhovedet ikke, og patos og følelser og alle de her ting, det er noget, en film skal gøre sig fortjent til, altså, man skal gro de her følelser frem i publikum og publikums forhold til karakteren. De skal groes frem i en film, så kan man udnytte de her forhold, man får til karaktererne senere på dramatisk effekt. Men det er ikke noget, man bare kan sige, nu er vores helt ved at dø, og så skal vi føle noget for det. Nej, det skal helten gøre sig fortjent til. Og Zack Snyder, han gør ikke nogle af de ting, der skal gøres, for at man kan lave en effektiv, medrivende film. Det gør han simpelthen ikke. Det er en mekanisk afvikling af scener, det her. Og bevares, han kan lave nogle virkelig flotte billeder, Zack Snyder. Etteren var også flot, det tror jeg også, jeg fik sagt i den anmeldelse. Det roste jeg interessant for. Og toeren er også flot. Der er adskillige virkelig gorgeous frames i den her film, der nærmest ligner malerier, hvor man bare siger, wow, det der, det er godt nok et lækkert, ikonisk skud. Men det er jo ikke nok. Det er jo ikke nok til, at man får et forhold til filmen som seer. Når Zack Snyder, han hiver fat i bibelske referencer, eller shakespeariske temaer og sådan noget den stil der, så ender det bare med at virke komisk. Når han skruer op for den her overdrevne, seriøse musik, så sidder man bare med himmelvendte øjne, og når karakteren de tumler igennem deres klodset dialog i den her film, så skænker man skuespillerne fra Star Wars en tanke, som jo brokkede sig over George Lucas' klodset dialog. så får man lyst til at sige, I skulle bare prøve at være med i en Zack Snyder-film. Men ja, nej, det er jo ikke godt. Og for at være helt fair, det kan godt være, at man får en lille smule mere ud af den her Rebel Moon Part 2, hvis man genser den back-to-back, eller ser den back-to-back med Part 1. Det kunne jeg altså ikke overskue. Så ville jeg have mistet lysten til at leve livet. Fordi, altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at da jeg sad ned og så den her Part 2, og det er jo så 4 måneder siden, jeg så Part 1, så var der mange referencer til etteren, jeg havde glemt alt om. Altså, hvem er den der karakter? Hvad var det, der skete der flashback? Hvem var det, der gjorde hvad i den forbindelse? Det havde ingen anelse om. Men det er jo så ikke noget, der påvirker forståelsen af plottet i filmen særlig meget, fordi der er ikke noget plot i den her film, så går nok alt sammen. Men for at være fair, det kan godt være, at man får en mere helstøbt oplevelse, hvis man ser de her to film tæt på hinanden. Alt andet lige, så kan jeg ikke lade være med at overveje, at det her burde jo have været en 3 timer lang Rebel Moon-film, det her. Altså, det burde ikke have eksisteret, men okay, hvis den eksisterer, så burde det have været en tre timer lang film. Så kunne man tage 2 timers op, altså 2 timers historie fra den første film, og så kunne man tage de sidste 3 kvarter fra den her film, og så smække den sammen, og så havde man haft en måske en mere helstøbt film. Der er ingen grund til at trække pinen ud over 4 timer og 2 hele film for at fortælle den her latterlige, lille, ligegyldige historie, som Zack Snyder arbejder med her. Det er der altså ikke. Men desværre, så viser det sig jo, at 2 film måske ikke engang er nok til den her historie, fordi Rebel Moon Part 2, The Scargiver, slutter med et klokkeklart setup til en 3'er. Slutningen i den her film er så tæt på en cliffhanger, man kan komme uden rigtig at lave en cliffhanger. Og det er lige ved, at det er en cliffhanger, men så er det ikke alligevel. Og det vil så betyde, at nu skal Netflix overveje, om de vil finansiere endnu en 200 millioner dollar Rebel Moon produktion. Det ved jeg ikke. Og mens vi venter på det, så er der jo altså også snak om, at der kommer Director's Cut udgaver af part 1 og 2, før part 3 overhovedet kommer. Zack Snyder, han har snakket om interviews, at han har planlagt 3 timer lange Director's Cut udgaver af både part 1 og part 2. Der er ikke noget at snakke om, hvornår de kommer endnu, men de er åbenbart på tegnebordet. Og nu i interviews med Zack Snyder, i forbindelse med, at toeren kommer ud her, og så han selvfølgelig har snakket om treeren, så har han også nævnt, at der måske også kunne komme 4. Nej. Oprindeligt så var Zack Snyders inspiration for Rebel Moon, det var jo Star Wars-universet, men det her, det begynder altså at ligne noget, der ikke er Zack Snyders Star Wars, men snarere Zack Snyders Avatar. Oh dear. Og det er jo slemt nok, at vi skal trækkes med 3, 4, 7 Avatar-sequels, eller hvor meget det nu bliver til de næste 20-30 år. Jeg synes altså ikke, at vi også har gjort os fortjent til at få en endeløs række af Rebel Moon sequels. Det synes jeg altså ikke, vi har fortjent. Så, og fordusen er jo, mens de her James Cameron og Zack Snyder er optaget af hver deres shitty science fiction franchise, så har de jo ikke tid til at lave andre film. Gode film for eksempel. Og begge instruktører kan jo rent faktisk godt lave gode film, hvis de prøver. Og jeg vil virkelig ønske, at James Cameron og Zack Snyder skiftede gear og så prøvede at lave nogle gode film i stedet for. Rebel Moon Part 2 The Scargiver kan naturligvis streames på Netflix i optagende stund. Der er ingen grund til at tro, at der nogensinde kommer nogen fysiske skiver med filmen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.